Brangus klausytojai, laida aktualijos. Ketvirtadienį 10 val. Seimas balsuos dėl vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisų ir lydinčių teisės aktų projektų priėmimo. Prieš dvi savaitės dėl šių pataisų jau buvo balsuojama, bet paskutinio balsavimo metu pataisoms nepritarintys Seimo nariai nesiregistravo balsavimui ir todėl pritrūko posėdėje dalyvaujančių Seimo narių. Jų buvo mažiau nei pusė, todėl galutinis balsavimas dėl priėmimo neįvyko, jis buvo atidėtas ir vyks šiandien. Šiandieną telefonu kalbinsime Kristiną Zamarytę Sakavičienę, Laisvos visuomenės instituto direktorė teisininkė, taip pat socialinio darbo ekspertė VDU docentė daktarė Dalija Snieškienė ir Laisvos visuomenės instituto teisės ekspertą Ramūną Aušrotą, laidą vedu aš Egidijus Stankevičius. Ir pabandykime iš karto pakalbinti Kristiną Zamarytę Sakavičienę, Laisvos visuomenės instituto direktorė. Sveiki. Taigi, kodėl vyksta šis susipriešinimas, kokie yra pataisų esmė?
Pirmiausia, verta pasakyti, kad susipriešinimo dėl vaikų apsaugos nuo smurto ar nuo nepriežiūros nėra. Niekas iš dalyvaujančių diskusijoje pusių nereikalauja teisės auklėti vaikus fizinėmis bausmėmis ar kitaip smurtauti, kaip kad kartais yra pateikiama žiniasklaidoje. Visi mes žinome, kad Lietuvoje iš tiesų yra daug vaikų, kuriems tikrai reikalinga pagalba ir kad vaiko teisų apsaugos sistema vykdo išties labai kilnę ir svarbią misiją. Tačiau ši sistema veikiama dabar tokios populiarios individualistinės ideologijos pernelyg susikoncentravo į vaikų kaip autonomiškų individų apsaugą, pamiršdama, kad vaikas vis dėlto yra integrali, neatskiriama šeimos dalis. Ir tas vienpusiškas, supaprastintas požiūris į sudėtingas šeimos santykių problemas lėmė ir atitinkamą reformos kryptį ir tam tikrus nepagristus šeimos narių teisių apribojimus, galimybę nesant svarbios priežasties grubiai pažeisti šeimos autonomiją. Na vat ir šiems apribojimams yra priešinamasi. Jo labiau, kad patys vaiko teisų apsaugos sistemos darbuotojai jaučiasi, na ir neretai yra kitų, matomi kaip vieninteliai specialistai, kurie gerai išmano vaiko teisų apsaugos sritį ir net geriau už šeimą žino, kaip auginti vaikus. Ir taip, tai iš dalies yra teisinga, kalbant apie kai kurias šeimas, kai kurių šeimų atžvilgių. Vaiko teisų sistemoje išties dirba daug atsidavusių, puikių specialistų, kurie padeda tas problemas patiriančioms šeimoms. Tačiau problemos su įstatymu leidyba prasideda tada, kai šiems specialistams realiai sudaromos sąlygos praktiškai patiems pasirašyti savo teisės aktus, kuriais jie vadovausis. Neva tik jie vieninteliai žino, kaip turi būti, kaip turi vykti tie procesai, kaip turi vaikai augti šeimoje. Ir taip neišvengiamai sistemos atstovai ima kurti savo teisinės sąlygas, kad patys galėtų veikti patogiai ir saugiai, vykdami su savo tas funkcijas. Taip. Ir taip lazda, čia yra perlenkiama į vieną pusę teisės aktuose. Pareigūnams suteikiami ypatingai platus įgaliojimai kištis į šeimą, bausti tėvus. Šeimos nejučia paverčiamos grėsmės vaikui vieta, nekreipiant dėmesio į šeimos narių teisės ar tarptautinius ir konstitucinius žmogaus teisių ribojimo principus. Ir specialistams, kurie taip įsijautę atrodo į savo neklistamumą, tampa sunku išgirsti tą kitą pusę argumentus, kuriuos pateikia šeimas atstovaujančios organizacijos ir teisininkai, ir tie specialistai stipriai priešinasi pokyčiams, kurie siekia atstatyti prigimtinės šeimai būdingas teisės ir teisinės garantijas, bei numatyti tam tikrus pareigūnų įgaliojimo apribojimus, pareikalauti iš jų darbo kokybės, kompetencijos, reputacijos bei atsakomybės už jų padarytą žalą. Tačiau verta rengiant teisės aktus nepamiršti, kad kaip yra klystančių tėvų, taip yra klystančių ir pareigūnų. Ir vienų ir kitų klaidos gali būti labai skaudžios šeimai ir tam pačiam vaikui. Todėl pataisos, dėl kurių priėmimo šiandien Seimas ir balsuos, kaip tik ir siekia subalansuoti tarnybų galias ir šeimos teisės. Pataisos numatys tam tikrus saugiklius intervencijoms į šeimą, ypač vaikų paėmimui iš šeimos, taip pat na, pareigūno atsakomybės, kompetencijos reikalavimus. Ir na, trumpai tariant, pataisomis tiesiog siekiama grįžti prie konstitucijos nuostatų, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, o ne tarnybos, kad valstybė turi globoti šeimas, kurios augina vaikus joms padėti, o ne bausti, o kad įstatymas turi saugoti vaikus ne tik nuo tėvų smurto, bet ir nuo to smurto arba žalos, kurį vaikui gali padaryti valstybės tarnybos dėl pernelyg plačių įgaliojimų. Tai na, trumpai tariant, pataisos siekia atstatyti institucijų ir šeimų teisių balansą.
Taip, garantijos šeimoms didesnės būtų, ar ne?
Taip.
Taip pat ar reikšmingos žalos kriterijaus įvedimas neapsunkins vaikų apsaugos nuo smurto? Gal koks kriterijus leistų žaloti vaikus iki jam, na, tam tikro lygio, tarkim, na, sulaužyti vieną koją, bet ne dvi, ir valstybė jų negalėtų apsaugoti, kol ta žala nebūtų reikšminga?
Ir tikrai girdėjome ne kartą išsakomus tokius nuogastavimus dėl reikšmingo žalos kriterijaus įvedimo, kurį mes laikome iš tikrųjų svarbiausia garantija šeimoms, kurie pribos nepagrįsta vaikų paėmimą iš šeimos. Ką reiškia tas reikšmingo žalos kriterijus? Na, šiuo metu įstatyme yra numatyta galimybė paimti vaikus iš šeimos, net nesant pavojaus jų sveikatai ar gyvybei, bet vien dėl pavojaus vaiko saugumui. Na, tokia abstrakti formuluotė, kuri kalba apie menamas grėsmes, kartais leidžia teisę tai paimti vaikus, kai tai nėra būtina. Na, tačiau mes visi suprantam ir psichologijos mokslas tą rodo, kad nebūtinas prievartinis vaiko atskirimas nuo tėvų sukelia didžiulę žalą pačiam vaikui ir gali lemti psichikos sutrikimus, kurie turi ilgalaikės pasekmes ir sunkina net vėliau suaugusio žmogaus gyvenimą. Todėl su šia vaiko apsaugos priemonė, kuri itin drastiškai riboja visų šeimos narių teisės ir netgi gali padaryti rimtą žalą vaikui, dera elgtis ypač atsargiai. Visoms žmogaus teisų ribojimo priemonėms galioja proporcingumo principas, reikalaujantis nesukelti daugiau žalos, nei ta žala, kurios siekiama išvengti. Todėl pataisas ir numato reikšmingo žalos sveikatai kriterijų. Tačiau kalbant apie tai, ar toks kriterijus nesutrukdys saugoti vaikus nuo smurto, ar nepaliks didelėme pavojuje, kad gali būti ten dvikojos sulaužytos. Na, pirmiausia, reikia priminti, kad vaiko paėmimas iš šeimos tikrai nėra vienintelė vaiko apsaugos priemonė. Yra daug kitų galimybių padėti vaikui ir šeimai. Na, pavyzdžiui, smurtautojo iškėlimas iš namų, bet jeigu vaikas paliekamas su, sakykime, nesmurtaujančia mama ar tėčiu, šeimos stebėjimas, socialinė pagalba ir parama, tėvystės mokymai, psichologų pagalba, kitos prevencinės priemonės turėtų būti taikomos pirmiausiai iki vaiko paėmimo iš šeimos. Tačiau nereiškia, kad priemus reikšmingo žalos kriterijų vaikas būtų paliekamas šeimoje, kurioje yra pavojus, kad vaikos sveikata gali būti stipriai sutrikdyta. Kovo 26 dieną, kai buvo pirminis balsavimas dėl dabar aptariamų pataisų priėmimo, Seimas taip pat priėmė ir reikšmingo žalos sveikatai apibrėžimą, kuriuo nurodoma, kad iš tiesų bet koks, net ir nedidelis sveikatos sutrikimas, kuris kilo dėl smurto, jau būtų laikomas reikšminga žala sveikatai. Na, taigi nėra pagrindo nerimauti, kad priemus pataisas vaikai būtų neapsaugoti. Tiesiog jie negalėtų būti išpaimami šeimos na, dėl mažareikšmių, incidentų, dėl smulkmenų arba dėl menamų nerealių grėsmių. Kai problemas galima išspręsti kitais būdais, o ne atskiriant vaikus nuo brangiausių ir labiausiai juos mylinčių tėvų. Tai yra bereikalo netraumuojant vaikų ir itin žiauriai nebaudžiant jų tėvų.
Ačiū Jums labai, Kristina, geros Jums dienos. Kalbėjome su Kristina Zamarytė Sakavičiene, Laisvos visuomenės instituto direktorė, teisininkė. Dar kartą priminsiu, laida aktualijos, ketvirtadienį 10 val. Seimas balsuos dėl vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisų ir lydinčių teisės aktų projektų priėmimo. Prieš dvi savaitės dėl šių pataisų jau buvo balsuojama, bet paskutinio balsavimo metu pataisoms nepritarinti Seimo nariai nesiregistravo balsavimui ir todėl pritrūko posėdė dalyvaujančių Seimo narių. Jų buvo mažiau nei pusė, todėl galutinis balsavimas dėl priėmimo neįvyko, jis buvo atidėtas ir vyks šiandien. Pataisos beveik pusę metų buvo derinamo su šeimų, tėvų ir vaikų interesams atstovaujančiomis organizacijomis, perėjo daug sudėtingų kliūčių bei patyrė didelį pasipriešinimą įvairiose svarstymo stadijose. Vakar šios organizacijos Seimui išsiuntė viešą kreipimąsi prašydamos palaikyti pataisas, tačiau kita organizacijų grupė susibūrusi į vaiko teisių koaliciją priešinasi pataisoms, ypač nepritariama reikšmingo žalos kriterijaus įvedimui vaiko paėmimo atveju. Dar kartą priminsiu, šiandien laida aktualijos kalbamės apie vaikų teisės ir ketvirtadienį 10 val. Seimas balsuos dėl vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisų ir lydinčių teisės aktų projektų priėmimo. Dabar pabandykime pakalbinti socialinio darbo ekspertę, Vytauto didžiojo universiteto docentę, daktarę Daliją Sniečkienę. Kaip reikšminga žala yra suprantama kitose valstybėse, ar tai nauja sąvoka, kuri galios tik Lietuvoje?
Tikrai anaip tol nenauja sąvoka, todėl kad jeigu panalizavus kitų šalių įstatymus, būtent vaikų apsaugos įstatymus, ne kokius nors kitus įstatymus, tai labai dažnai yra daugelyje šalių būtent įvedamas šitas terminas, reikšmingos žalos terminas. Ir ar tai imtumėm Didžiosios Britanijos, Australijos, Kanados ir dar daug kitų šalių, pavyzdžiui, ir Suomijos yra minima įstatyme reikšminga žala ir taip toliau. Tai daugelį naudojama šitas terminas, todėl kad mes tikrai nieko naujo įvedant šitą terminą į Lietuvos teisę nebūtų nieko absoliučiai naujo. Tik tai, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje labai aiškiai tai reikšmingos žalos kriterijus, jisai įveda balansą tarp intervencijos į šeimą, tai yra konstitucinės apsaugos, šeimos neliečiamumo apsaugos ir valstybės galimybės kištis į šeimą, kai esant būtent tik tai reikšmingos žalos kriterijus arba ta riba, jinai leidžia atlikti intervenciją į šeimą. Tai yra taikyti, sakykim, na, kaip ir privalomas tam tikras paslaugas, kviestis, dalyvauti ir visa kita. Ten reikšmingos žalos kriterijus nėra susijęs tik tai jau su patirta reikšminga žala, bet reikšmingos žalos kriterijus visada yra susijęs ir su rizika patirti reikšmingą žalą. Na, pavyzdžiui, dabar, kai buvo tas Kauno atvejis, vat, sakykime, ar ne, kur jo visa žiniasklaida ir nežinau, kas jo nežino to atvejo, tai pavyzdžiui, tas mamos sutavimas per ranką vaikui, ar ne, jisai sukėlė tam tikrą vienkartinį skausmą, bet vaiko paėmimas iš šeimos buvo daug didesnė žala padaryta, negu to vaiko, reiškia, vienkartinis, sakykime, pliaukštelėjimas per ranką, kada mama streso būsenoje ir efekto būsenoje nesusivaldė ir šitokį dalyką padarė, tai aš galiu pasakyti, kad taip, tokiu atveju rizika, kad ta mama gali toliau smurtauti, parodė, kad mama yra labai dideliai, kaip sakyti, įtampoje, strese ir taip toliau, ir kad tai mamai tikrai galbūt reikalinga būtų kažkokia teikti pagalba, bet jokių būdų tai nebūtų rizika, tokia rizika, kuri leistų paimti vaiką iš šeimos šitoj situacijoje. Suprantat, ir už tai tas reikšmingos žalos kriterijus, jisai apibūdinamas su įvairiausiom, reiškia, situacijom, tai gali būti, na, prievartos atvejai, gali būti apleistumo atvejai, arba, sakykim, kada nesirūpinimas ilgalaikis ir tai yra rizika jau ne tik sveikatai, bet, pavyzdžiui, vaiko raidai. Jeigu vaikas negauna stimulacijos, negauna, gyvena tokioje aplinkoje, kur niekas jo, sakykime, galbūt jis pamaitinamas, pavyzdžiui, kaip kūdikių namuose būdavo seniau ar ne, vaikui padedama bankutė, ten pavalgo ar ne, pamaitina, vėl padeda ir taip toliau, nėra kas jo nešioja, nėra kas jūs. Tai pavyzdžiui, šitokia aplinka, jinai sudaro labai reikšmingą žalą vaiko raidai. ir aišku sveikatai, bet esmė tai yra vaiko visam vystymusi, psichiniam, emociniam ir taip toliau vystymusi tolimesniam. Tas pats yra, reiškia, gali būti, kaip, nu, kaip ir minėta anksčiau, tai yra hiperglobos situacijos, kada, sakykim, va dabar tokia baimė, kuri yra šeimose ir kur aš galbūt tikrai nekalbėjausi ir dabar bendrauju su šeimom, kurios augina po keletą mažamečių vaikų. Ir kur tikrai yra labai sunku, pavyzdžiui, vienai mamai su keturiais mažyčiais vaikais, kurie visi dar darželinio arba mažesnio amžiaus yra, ir su jais visais kažkur išeiti, kažką tai padaryti, ar taip toliau, arba su dalimtų vaikų, kas apsipirkinėjo, pavyzdžiui, labai gerai žino, ką reiškia su vienu apsipirkti sunku, bet jeigu tu išeini apsipirkti su trim tokiais vaikais ar ne, kartu jau yra labai tikrai sunku. Ir tada tokiai stresinėje aplinkoje tikrai gali būti kažkokios tai situacijos, kada labai sunku kontroliuoti, bet tai nereiškia, kad tai yra kriminalinis susitikaltimas. Labai keistai Lietuvoj yra šitas, na, kaip sakyčiau, tiesiogiai sujungtas mūsų įstatymas, sujungtas su kriminalinius nusikaltimu. Nes aš tiesiog, vat, diskusijose šitose, aš tikrai skaičiau vos ne visų Europos Sąjungos ir ne tik Europos Sąjungos vaikų apsaugos įstatymus, specialiai peržiūrėjau ir pasižiūrėjau, tai beveik ne vienoj šaly nėra tiesiogiai susijęjama su kriminaliniu nusikaltimu. Todėl, kad tai jau kriminalinis nusikaltimas, kada tikrai yra, kada įvardinama, sakykime, tikrai yra padaroma sunki žala vaikui ir visa kita, kada, bet pirmiausia, tai yra viskas orientuota į tarnybų, valstybės, institucijų, paslaugų ir taip toliau atsakomybę, kad vaikai ir šeimos turėtų paslaugas. Kitas dalykas, jeigu vaikas pas Lietuvoje, faktiškai didžiausia bėda yra ne su vaiko, sakykime, kažkokiu dar ten iškelimu, bet esmė yra didžiausia problema yra su trūkumų paslaugų arba iš vis nebuvimų paslaugų vaikam, kurie patiria tą įvairiausią reikšmingą žalą ne tik šeimoje, bet mokykloje, gatvėje ir taip toliau, tarpusavį, tarp bendramžių, patyčių ir taip toliau, negauna adekvačios pagalbos ir jos nėra. Tas pats yra su negalė turinčia, emocinė negalė turinčiais vaikais. Dabar pati va savo praktikoje turiu atvejus, kada vaikai patyrę seksualinę prievartą yra išnaudoti ir visą kitą. Nėra visiškai jiem teikiama pagalba, nėra tada siunčiami į psichiatrinės ligoninės, nes tų vaikų elgesys darosi neadekvatus, bet jiem ne medikamentinio gydymo reikia visiškai tiem vaikam. Ir tada mes turim, kaip sakyt, kas tada sukuria reikšmingą žalą. Reikšmingą žalą tada padaro valstybė, valstybinės institucijos, savivaldybės, kurios, sakyčiau, nusikalstamai, kaip pavyzdžiui, Kauno savivaldybė, kuri 4 milijonus gražino atgal į biudžetą, nesuorganizuodama, neteikdama paslaugų šeimom ir vaikam ir net seniem žmonėm ir taip toliau. Reiškia, įsivaizduokit, kokią žalą savivaldybė, Kauno miesto savivaldybė padarė savo vaikam. Taip. Nes apleistumas, tas, kuris ateina iš neveikimo, aš nežinau, kodėl pas mus, reiškia, valstybėje nėra atsakomybė savivaldybėm ir atsakingiam asmenį už neveikimą, už negerą, sakykime, už esamų lėšų, už esamų išteklių nepanaudojimą vaiko geroviai, šeimos geroviai, šeimų labų ir taip toliau. Nėra jokios tiesioginės atsakomybės. Man tai kelia, aš jeigu skaitytumėt jūs kitų šalių įstatymus, ten pirmiausia visose vaiko apsaugos įstatymuose akcentuojama institucijų atsakomybė ir labai didelė atsakomybė už visą sistemos sukūrimą, palaikymą, aprūpinimą ir jos panaudojimą vaiko gerovei ir vaiko apsaugai užtikrinti. Pas mus yra labai kažkaip kitai. Ir dėl to reiškia, dabar mes atsidūrėm tokioje situacijoje, kad mes, pavyzdžiui, kad yra grėsmė šeimoje, sakykim, ar dar kas nors, ar ten, sakykim, tikrai yra grėsmė, žala vaikui ir visa kita, mes turim vaiką perkelti į kažkokią kitą globos aplinką ir taip toliau, tai dar nereiškia, kad tikrai ta globos aplinka bus labai atitinkanti to vaiko poreikius, nes mes neturim, sakyčiau, dėl kol kas neturim tikrai, sakyčiau, tų vaiko poreikių tiek įvertinimo, kad mes galėtumėm adekvačiai suderinti globėjų arba globos aplinkos situaciją su ištekliais, kiek gali atitikti vaiko poreikių šita nauja aplinka. Ir tada mes prasideda toksai, reiškia, tas žalos dar didinimas, todėl kad vaikas pradedamas kilnoti iš vienos aplinkos į kitą aplinką. Ir pavyzdžiui, vaiko kėlimas per šeimas, paskui institucija gražinimas ir vėl gražinimas ir taip toliau, jisai sukuria baisią žalą, kuri nuolatos traumuoja vaiką ir vaikas nežino, kodėl su juo taip elgiamasi, kodėl su juo jis pasidaro į save viską prisima, kaip jis kaltas už tai, kad ir vaikų atėmimas iš šeimos. Pirmiausia, vaikas iškeltas iš šeimos labai dažnai, jeigu toks vienkartinis kažkoks būna, sakykime, ten tėvų nesusivaldymas ar kas, jisai sukelia pirmiausia kaltę vaikui. Vaikas jaučiasi kaltas dėl to, kad jisai dabar yra iškeltas į kitą vietą, dėl to, kad dabar tėvai kažkur tai yra toli, jisai pats kažkoks netikęs, jisai nu, va, dirbu dabar tikrai turi atveju su savižudybėm linkusiais vaikais netgi. Taip. Ir visa kita. Tai pirmiausia, jie yra mėtomi. Pirmiausia, niekas jiems paslaugų neteikia ir yra mėtomi tarp įvairiausių globos struktūrų ir taip toliau. Reiškia, mes turim į tą reikšmingo žalos kriterijus, iš tiesų, jisai turi būti įvedamas, todėl kad poreikių nepatenkinimas, reikia tas proporcingumą įvedama tarp dabartinės situacijos ir būsimos situacijos. Taip. Nes tas kitaip mes neturėtume niekai proporcijos, kad mes turi būti statyme būtinai proporcingumo principas taikomas.
Taip, docent...
Nes jeigu mes reiškia padarom didesnę žalą perkeldami vaiką į kitą aplinką, tai jinai neturėtų šitai būti. Mes turim žiūrėti, ką pirmiausia turim padaryti šitoj situacijoje. Kitas dalykas, aš kaip visą laiką sakiau, tikrai turi būti prevencinių paslaugų kūrimas pirmiausia už viską. Dar prieš gimstant kiekvienam vaikui jau turi būti rūpinamasi būsimos gimdyvės aplinka, būsimos gimdyvės šeima ir tą turi daryti ir gydytojai, ir kiti kaimynai, ir aplinkiniai, ir visa kita, ir žiūrėti, kaip padėti, ar ten galės tie vaikai gyventi, ko reikia, kaip galima padėti tai mamai, tai aplinka ir visa kita, kad tas vaikas galėtų normaliai visi įsiraukti, o ne po to, kai išaukstai po pietų. Mes su šituo įstatymu, mes iš tiesų, kaip buvo intervencija tik tai daroma, o nebuvo prevencijos, taip dabar tas pats yra. Taip. Kai mes nedarom prevencijų, nėra prevencinių dalykų, nėra prevencinių paslaugų, nėra prevencijų. Pavyzdžiui, tokia imkim, Olandija turi, kada tos vadinamos, reiškia, sakykim, slaugytojas, gimus šeimoje vaikui privaloma valstybės, yra 2 savaičių slaugytojos buvimas namuose po 8 valandas, nesvarbu, turtinga, neturtinga ir taip toliau, tam, kad įvertinti sveikatą mamos, sveikatą vaiko po gimdymo, kad būtų įvertinti santykiai, žiūrėti, kad taip išvengiama mamos po gimdyvinių depresijų, taip ankstyva galima į pagalbą šeimą ir visa kita. 2 savaites nemokama absoliučiai 8 valandų buvimas slaugytojo specialiai paruošto slaugytojo po gimdyvinio slaugytojo namuose. Nesvarbu, turtinga ar neturtinga. Va čia tai, aš sakyčiau, yra vaiko apsauga. Va čia yra apsauga.
Kitaip tariant, jūs skatinat visuomenę.
Tai yra, žinai, už to, kad motina neturėdama jokių išteklių ir visą kitą kažkaip tai nesusivaldė vaikų trenkiai per ranką ir taip toliau, ir jisai kriminalizuojama situacija.
Taip.
Tai čia, nežinau.
Kitaip tariant, jūs skatinat visuomenę būti sąmoningesnė.
Vaikam, nežinau, kam čia pagalba galbūt yra valstybinėm tarnybom, kurios gali lengvai apsiginti nuo bet kokio savo elgesio su šeimom visų vaikais.
Taip.
Tai mano toks požiūrės.
Sakykite, kaip manot, kodėl būtent dėl reikšmingo žalos kriterijaus įvedimo kilo didžiausias pasipriešinimas iš vaiko teisės ginančių nevyriausybinio organizacijų?
Aš manau, kad čia tas pasipriešinimas, jisai kilo ne tik dėl šito. Čia jisai su šitom organizacijom jos visą laiką priešinosi vos ne viskam. Nežinau, aš tai tiesiog, todėl kad, aš nežinau, buvo diskusijų labai tos pačios organizacijos, ir kada buvo klausimai Seime ir kada, na, pristačiau aš šitą reiškia, kad reikalingai reikšmingo žalos sąvoka, kuri taikoma daugelį Europos šalių įvesti tam, kad būtų aiškus kriterijus, nes pirmo, antro lygio rizikos ar grėsmės jos iš vis neturi jokios prasmės, tas, kad įvedama įstatyme. Reikšminga žala, jinai yra sveikatos apsaugos įstatymuose, jinai jinai pas mus teisinėje aplinkoje naudojama ir visa kita. Bet jų priešinimasis, aš nežinau, pirmiausia, tai tas galbūt, kad, aš nežinau, su šitos organizacijos, jos net neina į aiškų diskusiją, aiškiai tokia, kad galima įsiaiškinti. Ir kitas dalykas, žiniasklaida vienašališkai labai formuoja tik jų nuomonę apie, apie šitos dalykus, jeigu, reiškia, tik tai tų 13 ten ar kiek tų organizacijų, kurios iš tiesų finansuojamos iš socialinės apsaugos ministerijos, turi iš ten gaunamus projektus ir pinigus visus, beveik visos. Kitos organizacijos, kad ir vaikus atstovaujančios organizacijos, nėra šitame jų susivienyme ir jos nebūtinai remia tuos dalykus. Todėl, kad nėra normalios diskusijos, nes atrodo, jau vyksta diskusija ir, pavyzdžiui, sako, per klausimus lygtai ir tos pačių organizacijų pritarė, kad tikrai reikšminga žala gali būti, apsisukam, išeinam į žiniasklaidą ir vėl tą patį sako, kad čia viskas nesąmonė. Suprantat, todėl man niekaip nesuprantama visiškai, kodėl, kaip čia pasakyti, kodėl visiškai negirdima, neįeinama į diskusimą, nesigilinama į tam tikrus dalykus, kurie tikrai nieko naujo, nieko nenaujai ir tik jie įstatyme aiškiau apibrėžia kriterijus, kuriais remiantis gali būti atliekama intervencija, nes pirmas, antras grėsmės lygiai jie iš vis nuliniai yra, jeigu mes žiūrėtumėm, nes jie nieko nepasako apie vaiko situaciją.
Taip. Nesenai buvo paskelbta, kad prokurorė teismo prašo Eglei Krušinskienei skirti 2,5 tūkstančio eurų baudą. Kaip vertinate tokią praktiką?
Nu, žinot, aš teismų sprendimus nenoriu kištis, nes nieko nežinau, kaip ten ta byla eina ir už ką ten siūlo tą baudą skirti. Tai žinokit, aš nieko tikrai nenoriu komentuoti ir nekomentuosiu šito dalyko.
Supratome. Ačiū labai jums, ačiū už jūsų kalbėjimą. Kalbėjo nesenai socialinė darbo ekspertė, Vytauto didžiojo universiteto docentė, daktarė Dalia Sniečkienė. Dar kartą priminsiu, kad ketvirtadienį 10 val. Seimas balsuos dėl vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisų ir lydinčių teisės aktų projektų priėmimo. Prieš 2 savaites dėl šių pataisų jau buvo balsuojama, bet paskutinio balsavimo metu pataisoms nepritariantys Seimo nariai nesiregistravo balsavimui ir todėl pritrūko posėdėje dalyvaujančių Seimo narių. Jų buvo mažiau nei pusė, todėl galutinis balsavimas dėl priėmimo neįvyko, jis buvo atidėtas ir vyks šiandien. Pataisos beveik pusę metų buvo derinamos su šeimų, tėvų ir vaikų interesams atstovaujančiomis organizacijomis. Perėjo daug sudėtingų kliūčių bei patyrė didelį pasipriešinimą įvairiose svarstymo stadijose. Vakar šios organizacijos Seimui išsiuntė viešą kreipimąsi, prašydamos palaikyti pataisas, tačiau kita organizacijų grupė, susibūrusi į vaiko teisių koaliciją, priešinasi pataisoms. Ypač nepritariama reikšmingo žalos kriterijaus įvedimui vaiko paėmimo atveju. Dabar kalbėsime su Laisvos visuomenės instituto teisės ekspertų Ramūnu Aušrotu. Labas rytas, Ramūnai.
Labas rytas.
Kaip praktikoje turėtų veikti nuostata, pagal kurią būtų vertinama, ar vaikui kyla reikšmingo žalos pavojų šeimoje? Kokios būtų pasekmės?
Na tai iš tikrųjų tu teisingai pats pasakė, ar ne, kad pagrindinis susikirtimo taškas dabar dėl pataisų yra neapskritai ne visa krūva pataisų, kurios buvo, dėl kurių buvo sutarta komitete, bet dėl vieno kriterijaus, tai yra reikšmingo žalos kriterijaus. Ir gal turbūt reikėtų paklausti, kodėl yra dar kartą svarbu šitas kriterijus ir kodėl yra sunku opozicijai ir netgi ministerijai priimti šito kriterijaus įvedimą į Lietuvos teisę. Na, šeimoms, mano galva, šitas kriterijus reiškia, kad realiai bus įgyvendintas principas, jog vaiko paėmimas iš šeimos yra kraštutinė priemonė. Jis reikalaus diferencijuoti situacijas. Ir vaiko paėmimą iš šeimos taikyti tais atvejais, kai yra gali kilti reikšminga žala vaiko gyvybė arba grėsti vaiko sveikatą arba grėsmė jo gyvybei. O tais atvejais, kai yra tik tais pavojus vaiko psichiniam, fiziniam saugumui, tokiu atveju būtų turėtų būti taikomos kitos priemonės. Ir tai atitinka iš tikrųjų teisingumo principą, jog pagal teisingumo principą tos pačios situacijos turėtų būti traktuojamos vienodai, o skirtingos situacijos turėtų būti traktuojamos skirtingai. Ką dabar rodo praktika įstatymo taikymo ir ką mano kolegė Dalia ką tik kalbėjo, būtent, kad vienas matas yra taikomas visom situacijom. Tai reikšmingos žalos kriterijus leis diferencijuoti atvejus. Ir tų atvejų, kai yra tik tais pavojus, tai tokiu atveju bus galima tik dalinė intervencija susijusi su laikinosios laikinosios priežiūros priemonių taikymu. O tais atvejais, kai kils, kad atsiras reikšminga žala vaiko sveikatai arba grėsmė jo gyvybė, tokia atveju jau galima kraštutinė intervencija. Tai kodėl dabar tai yra svarbu? Pirmiausia, pagal dabar galiojančią tvarką, sprendimą, kaip diferencijuoti situacijos, nusistato pati ministerija. Jis turi teisę nuspręsti su priimtais poįstatyminiais aktais, kada taikyti vieną priemonę, o kada antrą vaiko apsaugos priemonę. Tai šitas dabartinė situacija tikrai netenkina iš šeimų institucijų, nes net ir teisininkai turbūt šitoje vietoje sutiktų, kad žmogaus teisio apribojimas, o vaiko paėmimas iš šeimos tai yra žmogaus teisio apribojimas, galimas tik įstatymu. Todėl turi būti aiškus įstatymo pagrindai, įstatymą numatyti pagrindai. Ir aiškus taikymo mechanizmas ir reikšmingos žalos kriterijus yra būdas sureguliuoti eismą, nustatyti kokiu atveju yra kokio vaiko apsaugos priemonė yra taikoma. Dabar yra sakoma, kad jau kolegė Kristina kalbėjo, kad reikšmingos žalos sąvoka yra naujadaras, kad jo Lietuvos teisėje nėra. Tai kolegė Dalia kalbėjo, kad jis tikrai yra vakarų šalių teisiniai praktikoje ir būtent specialioji teisiniai praktikoje, tai yra vaiko apsaugos įstatymuose. Lygiai taip pat reikšmingos žalos sąvoka yra Lietuvos teisėje, tai galbūt buvo labiau žinoma ir taikoma kitose kontekstuose. Civilinio kodekso 263 straipsnis reguliuoja žalos atlyginimą, kuris nustato fiziniam asmeniui padarytą žalos atlyginimą, kai jis yra suluošintas arba sužalota jo sveikata. Ir tokiu atveju teismų praktika reikalauja atlyginti asmenį padarytus nuostolius, jam patirtą tiesioginę ir netiesioginę žalą. Ir reikšminga žala šitoje vietoje vadinama tiesioginė, yra realiai konkrečiai žmogaus patirti nuostolį, jo sveikatai padaryta žala. Tai kitų būdų, kaip galima reikšmingą žalą pavadinti, tai yra tiesioginė žala. Nepotenciali, nemenama, netariama, netikinybinė, bet konkreti tiesioginė žala. Ir aišku, turbūt, kad būtent tik tais tokiu atveju, kai yra tiesioginė reali žala, turėtų būti vaikas paimamas iš šeimos. Kitas dalykas, mūsų teisėje yra tokia sąvoka, kaip mažareikšmė žala arba mažareikšmės įvykis. Tai yra, antonimas būtent reikšmingos žalos. Kai yra mažareikšmė žala, nėra keliama baudžiamoji byla, yra nutraukima pradėta baudžiamoji byla, yra nutraukimas teisminis bylos tyrimas yra nutraukiamas. Tik tais atvejais, kad yra ne mažareikšmė žala, išverčiu į kitą žodį, kai yra reikšminga žala arba reikšmingas įvykis, tokiu atveju tada yra pradedama baudžiamoji byla, pradedamas tyrimas, formuluojamas kaltinimas, perduodamas teismui. Tai Lietuvos teisė galbūt kalba apie tą reikšmingą žalą, kitose kontekstuose, tik vaiko teisės kontekste galbūt ne, dar nebuvo minėta. Tai tikrai nėra kažkoks tai naujadaras arba dalykas, kuris yra nežinomas. O dabar ko bijo, tarkim, kai kurie Seimo nariai, kurie mirtinai įsigandę balsavo, pabėgų iš Seimo salės, ar ne, ko galbūt nuogastavo socialinės saugos ir darbo ministerija, Tai pirmiausia, kad sumažės vaiko apsaugos priemonės, galimybės apsaugoti vaiką. Iš tikrųjų, tai yra tikrai netiesa, nes yra pagal dabartinį projektą yra dvi vaiko apsaugos priemonės laikinoji priežiūra ir jinai išliks. Ir yra vaiko paimas iš šeimos arba įstatyminio atstovo. Alternatyvinė, kraštutinė priemonė, kurią yra siūloma taikyti va, tokį kvalifikuojantį kriterijų. Yra, jos išlieka tos pačios, tik įvedamas diferenciacinis kriterijus. Kaip praktikoje gali būti, turbūt ko bijo ministerija, kad praktikoje jos specialistai, kurie na, tikrai nepasižymė, šiai dienai nepasižymė gerama, tinkama, pakankama kompetencija, kad praktikoje nemokės taikyti. Dabartinė tvarka buvo iš tikrųjų labai patogi, jinai veikia tokiu principu dabartinė tvarka. Nustačius minimalią grėsmę, buvo galima taikyti maksimalį intervenciją. Pabrėžiu, galima taikyti maksimalį intervenciją. Tariant, bet praktikoje tada dėl noro apsisaugoti save ne, ir apsaugoti notarimą arba menamą pavojus, labai dažnai būdavo taikoma neproporcinga perteklinė, tai yra maksimali intervencija. Taigi tokia sistema, kai yra tik minimali grėsmė, o galima pareigūno sprendimu maksimali intervencija iš tikrųjų yra neteisinga. Taip. Sistema veikia poimių atveju šeimos, veikia pagal minimalų kriterijų. Ir tai netitinka teisingumo principo ir todėl reikšmingos žalos kriterijus, na, jis nu, turbūt vers sistemą sulaužyti šitoje vietoje stuburą, nes jis vers kvalifikuoti atvejus, kada intervencija yra būtina, o kada jinai nėra būtina. Va, dabar gal dar reikėtų pasakyti dėl patų laikinosios apsaugos priemonių, nes yra pasigirsta balsų ir yra tėvų, kurie yra klaidinami kai kurių visuomenės veikėjų arba politikų dėl politinio kapitalo krovimo, kad laikinoji priežiūra, laikinos apsaugos priemonės, kaip viena iš dviejų vaiko apsaugos priemonių, ar ne, jos yra skirtos paimti vaikus iš šeimų, netiesiogiai, bet paimti ir išvežti į ūsienį, įvaikinti už pinigus. Tai aišku, teisinė sistema niekada nebūna tobulai, jie turi visada spragų, ir tik ta valis, tik ta žmogus gali rasti būdų, kaip jam pasinaudoti, bet kad būtų didesnis aiškumas, norėčiau pasakyti, ar ne, kad laikinosios apsaugos priemonės yra dvi laikinoji priežiūra ir vaiko paimimas iš įstatyminio atstovo. Mes jau sutarėm, kad paimimas iš įstatyminio atstovo yra tik tais reikšminga žala. Kitais atvejais, visais kitais atvejais, gali būti taikoma nustačius vaiko apsaugos poreikį laikinoji priežiūra. Dabar kas tai yra ta laikinoji priežiūra? Laikinoji priežiūra, ją mes turėtume skirti tiek nuo laikinosios globos, tiek ir nuolatinės globos. Tai trys skirtingos sąvokos. Dabar įvaikinimas be tėvų sutikimo yra galimas tik tada, kad yra nustatyta nuolatinė globa. Tai laikinoji priežiūra yra visiškai kitas atvejis. Nuolatinė globa, kada vaikas automatiškai įtraukiamas be tėvų sutikimo į įvaikinimo asmenų sąrašą ir gali kilti tas menamas pavojus, ne? Tai yra, kai vaiko tėvai nežinomi, kai mirė, kai neterminuotai pribuota jų valdžia, kai yra neveiksmus arba paskelbti mirusiais. Tada nereikalingas tėvų sutikimas. Tai vis iš visų šitų atvejų galbūt tik tais neterminuotai pribuota tėvų valdžia. Bet neterminuotai pribuojama tėvų valdžia yra ne ministerijos klerko sprendimo, bet teismo sprendimo. O šiaip praktikoje nuolatinė globa automatiškai niekada nėra steigiama, apribuojant tėvų teisės iš karto neterminuotai. Pradžioje visada yra bandoma iškoti būdų ir apribojimo, jeigu yra apribojama, tai apribojama laikinai, ir jie steigiama laikinoji globa. Esant laikinai globai, yra būtinas dėl įvaikinimo tėvų sutikimas, kuris duodamas teisme. Tai nu, aš tikrai nematau galimybių, kad laikinoji priežiūra galėtų automatiškai vesti į vaiko įvaikinimą be tėvų sutikimo, ko negastauja kai kurios turbūt tėvų grupės. Ir tas, įvardinti galbūt reikėtų, kaip pasireiškia to laikinoji priežiūra. Pirmiausia, jos yra trys būdai. Tai tokiu atveju, kada kad tikrai šeimai yra sunku vykdyti savo socialinius įsipareigojimus, sunku su vaikais, ar ne, yra tam tikrų problemų, reikalinga vaiką kažkokią dalimį apsaugoti. Tokiu atveju yra galimi trys variantai. Vaikas yra arba perdodamas laikinai, yra iki mėnesio prižiūrėti giminaičiams, su vaiku susijęs emociškai ryšiais žmonėmis, pavyzdžiui, auklę vaikas turi, ar ne, kuris lankosi, arba šeimos draugai yra, ar taip pat kitiems asmenims, kuriais pasitiki tėvai ir su jų sutikimu. Ir šita priežiūra, atkreipi dėmesį, forma vyksta vaiko gyvenamoje vietoje. Teoriškai modeliuojant yra situacija, kad abu du tėvai, tarkime, netinkam elgesi su vaiku, tai jie yra paprašomi pagyventi truputį atskirai, o vaikas išlieka ir gyvena toliau savo gyvenavojame aplinkoje, jinai nesikeičia. Po to tėvai, tarkime, jeigu priklausomybė ar ne, apsitvarkė, susitvarkė, jie gali grįžti gyventi atgal kartu su vaiku. Kita forma yra pas giminaičius, taip pat emotiškai susijusios asmenimis arba kitus asmenis, kuriuos rekomenduoja ir su kuriais sutinka tėvai, tų prižiūrinčių asmenų gyvenamoje vietoje. Irgi reikalingas tėvų sutikimas tuo atžvilgiu. Be jų sutikimo to dalyko daryti negalima. Ir trečias variantas, kada yra vaikas su vienu iš tėvų arba kažkuo iš šeimos narių, perkeliamas gyventi į socialinės priežiūros įstaigą, kuriam yra teikima reikalinga pagalba. Tai reiškia, visi trys atvejai yra skirti, tai yra dalinė intervencija į šeimą ir skirti padėti išsaugoti vaiką šeimoje. Kol tėvai, tarkim, spręs jų turimas priklausomybinės ar nepriežiūros problemas.
Ačiū labai, Ramūnai, už komentarą, už labai įsamų komentarą. Pratęsime kitose laidose. Mūsų laikas yra labai ribotas. Brangus klausytojai, dar priminsiu, ketvirtadienį 10 val. Seimas balsuos dėl vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisų ir lydinčių teisės aktų projektų priėmimo. Prieš dvi savaitės dėl šių pataisų jau buvo balsuojama, bet paskutinio balsavimo metu pataisoms nepritariantys Seimo nariai nesiregistravo balsavimui ir todėl pritrūko posėdį dalyvaujančių Seimo narių. Jų buvo mažiau nei pusė. Todėl galutinis balsavimas dėl priėmimo neįvyko, jis buvo atidėtas ir įvyks šiandieną. Dar kartą noriu padėkoti visiems pašnekovams už jų komentarus. Priminsiu, laidoje dalyvavo Kristina Zamarytė Sakavičienė, Laisvos visuomenės instituto direktorė teisininkė, taip pat socialinio darbo ekspertė Vytauto Didžiojo universiteto docentė, daktarė Dalia Sneškienė ir taip pat Laisvos visuomenės instituto teisės ekspertas Ramūnas Aušrotas. Laidą vedžiau aš, Egidijus Stankevičius, iki kitų kartų sudie.